Garbėzu Kristui, šiandien mūsų laidoje yra svečias Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos vienuolė Gema Stanelytė. Taigi šioje paslėpto lobio laidoje mes kalbėsim su šia sesute, kuri tikrai priklauso būtent Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijai. Ir manau, kad Eucharistinio Jėzaus adoracija tiesiog yra jų vienuolijos pačiame dvasingume kaip svarbiausias dalykas. Bet norėčiau pradžioje, Gema, jūs pristatyti visiems, nes jūs taip pat esat Eucharistijos bičiulių sąjūdžio įkūrėja, misionierė ir taip pat Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos talkininkė. Jūs net buvo teista ir iškentėjusi sunkia Sibiro lagerių kalinės tremtį, taip kad jūsų gyvenimas greičiausiai ir, nežinau, dabar jau čia kaip ir norėčiau paklausti, jūsų gyvenimas, iš kur sėmėsi tokios jėgos, ar tai nebuvo būtent tas Eucharistinis Jėzus, nes pats Eucharistijoje Jėzus ir yra, va tas pats tikriausias, kur net Klara išgelbėjo Italiją, išėjusi su Eucharistija rankoje kažkada ir Italai net švenčia tą jų išlaisvinimo dieną. Tai ką jūs galėtumėt pasakyti, kas jums yra būtent Jėzus Eucharistijoje?
Na, Eucharistija aš kažkaip iš vaikystės pamilau. Tiesiog jin mane traukė, ypatingai po pirmos komunijos, kada jau priėmiau Jėzų. Net ir dar vaikas buvo, dar anksčiau būdavo bažnyčioj šalta, ilgai būdavo mišiuose išbūti, bet man kažkoks tai labai geras jausmas, taip noras būti, atrodo, kažkiek kiek būtum. Ir visą laiką aš jaučiau, man ypatingai Eucharistijoje jaudina Jėzus kaip žmogus, kadangi čia Jėzus yra ir Dievas, ir žmogus. Ir kaip Dievas, jis yra pilnatvė, jam nieko netrūksta ir jis pakankamas pats savyje. Bet kai žmogus, kai jis turi žmogaus širdį, žmogaus jausmus, ir čia Eucharistijas būna vienas, paslėptas, dažnai užmirštas. Ir mane tas labai kažkaip traukia ir jaudina, kad Jėzus nori žmogaus, laukia jo. Ir kai mes su Eucharistijos bičiuliais dirbau, aš visada mes tenkdavomės eidam per pro bažnyčią arba užeiti nors minutėj, arba net iš tolo pasveikinti, kad čia yra Jėzus gyvas, jis laukia ir man tas jo laukimas, tas jo ilgesys žmogiškas visada labai jaudino. Ir dabar dažniausiai, bet kaip kieno kongregacijoje, kiekvienuose namuose pagal kanonus turi būti koplytėlė Jėzus Eucharistijoje. Ir pas mus koplytėlė, aš kartais, aš didesnį dienos dalį praleidžiu tenai koplytėlė, ypač dabar. O kartais aš galvoju, ar toks nuovargis būna, ar ką galvoju, na kambarį pasimelsiu. Ar sėdus patogiau kaip nors. Ir aš tik sugalvoju šitaip, į to išgirsiu tokį vidinį balsą. Ateik pas mane, aš vienas. Ir aš skubu pas viešpatį, sakau, Jėzau, gerai, tik tu, jeigu tik manęs lauki, tu aš ateisiu. Ir va tas man, va toks jo laukimas, jo ilgesys žmogaus. Ir jo ta žmogiška meilė, tokia ta žmogystė, žinoma, kaip tenai Jėzus jaučiasi toj Eucharistijoj, mylėdamas mus, laukdamas. Ir jeigu mes tai suprastumėm, jeigu mes tai įsigyventumėm, tai man atrodo, adoracijų nereikėtų ieškoti žmonių, bet tiesiog reikėtų jiems nustatyti laiką, kad jie turėtų galimybę pabūti, nes turėtų būti pilnos bažnyčios. Man atrodo, va taip visą laiką, aš dar atsimenu iš vaikystės, gal man buvo kokie 9 metai, mes grėbėm, atėjo tokia audra tokia ir mes šieną grėbėm, mamytėm padavė man didžiausią grėblį, už mane daug aukštesnį, sako vaikelį, stenkimės kiek galime, nes ateina lietus, kaip nors šieną tą į gubą suversti, už to grėblio nepakeliu. Man taip sunku, aš sakau, į ten toli matosi mūsų bažnytėlė, mūsų parapijos. Ir aš atsistojau, taip žiūriu tą bažnyčią, žinau, kad ten yra Jėzus gyvas Eucharistijoje. Ir sakau, Jėzau, aš nebegaliu, padėk man. Ir žinote, tuo pačiu momentu, aš dabar dar jaučiu tą jausmą, tuo pačiu momentu aš pajutau, kad tas grėblis man toks lengvas, kad aš pradėjau grėbti kaip suaugusi. Nejausdama to grėblio sunkumo ir tiesiog iš karto pajutau viešpaties pagalbą. Ir čia tas jausmas manęs ir dabar dar neapleidžia, kai aš prisimenu. O šiaip, man atrodo, adoracijoje reikia visada būti nusiteikus bet kur, ar adoracijoje, ar kitoj maldoje, ar gyvenime. Vis dėlto, kiek galima nesavanaudiškiau ateiti pas viešpatį. Žinoma, Jėzus teikia tos paguodos, tai čia jo valia, ypač pradžioj, bet ir adoracijoje tenka iškesti kartais labai tamsias ir juodas naktis. Bet kad tas mus net grasintų, kad mes jaustumėm, kad čia būnam su juo ir svarbiausia yra padėka, pašlovinimas. Padėka už tą Jėzaus auką, už tą meilę, už tą nuostabų pasilikimą su mumis iki pasaulio pabaigos. Visose pasaulio altoriuose, kiek daug bažnyčių Lietuvoje, jeigu mes suskaitytumėm Kaune, kiek yra vietų, kur yra Eucharistija, kiek yra koplytėlių. Ir visur Jėzus laukia. Ir vis tai dėl mūsų. Ir kad mes irgi sugebėtumėm taip pasiruošę visada stengtis laukti jo troškimų išsipildymo. Ką jis norėtum pasakyti, nes Eucharistijoje prie jo būdami tikrai galime geriau pažinti save, pamatyti, kur viešpas norėtų mus vesti, ko jis nori, kad mes patazytume savo gyvenimą ir kaip mes galėtume geriau pasitarnauti jo karalystės plėtrai. Vat, jeigu mes šito rūpinsimės, tai tada ir tos apaguodos ar nepaguodos, ar tamsumas, ar sunkumas maldoj nenutrauks mus nuo tos adoracijos, bet priešingai, dar labiau su juos susidraugausim. Nes kažkaip labai jauti, kad jis čia yra tik dėl mūsų, tik dėl mūsų. Žinoma, tuo pačiu aš manau, kad Jėzus Eucharistijoje taip pat garbina Tėvą. Dangaus tėvą, galbūt pirmiausias tikslas pagarbinti savo dieviškąjį tėvą, savo žmogystę. Bet vis dėlto iš čia dėl mūsų pasilieka, kad mes to gyvenimo kelyje nepaklystumėm, kad turėtumėm tą atramą, kad jaustumėm, kad jis visada su mumis.
Sesute, o ką jūs galėtumėt papasakot apie Eucharistijos bičiulių sąjūdį? Va, kada jisai atsirado, kodėl, kas jūs paskatino jį įkurti ir galbūt kokios pagrindinės vertybės to sąjūdžio dalyvių gyvenime vyravo ir ar tas sąjūdis dabar gyvas?
Nu, žinote, tas sąjūdis, man atrodo, aš jau tiek ir apie jį kalbėta, kad gal čia niekam ir nebus įdomu. Bet jisai irgi yra viešpaties įkvėptas. Irgi per sąžinę man sovietiniais laikais, man tiesiog sąžinė nedavė ramybės, kad uždraustas tikėjimas, jaunimas nieko bet nežino, tikėjimo pagrindų nežino ir nyksta taip jos tikėjimas. Aš tokia, kaip sako, nes tokia neryštinga, aš neveiklo žmogus. Ir aš vis ilgai dar taip atsikalbinėjau viešpačiui, ką aš čia galiu padaryti, kas čia dabar, kas čia išeis. Bet kažkaip sąžinė nedavė ramybės ir vat, pradėjau melstis, pirmiausia pradėjau nuo maldos prašyti vat, to Jėzaus, to pat Eucharistinė Jėzaus, mergelės Marijos, ką man dabar daryti. Ir viešpas paragino pradėti adoraciją, bet adoracija tai ne tokia, kaip mes dabar darom, bet tokia gyvenimą Dievo akivaizdoj. Mes pasidalinom dieną į pusvalandžius, taip nuo ryto 10 iki vakaro 10 berods. Ir kiekvieną savo pusvalandį stengdavomės, ką mes bedarom. Ne taip mėstis atsiklaupus, bet kiek galima geriau atlikti savo pareigas. Ir tą pareigą irgi aukoti Eucharistiniam Jėzui. Pradėjom vis tiek, Eucharistija buvo mūsų centras. Už tai, kad dėkodami, kad jis pasilieka su mumis, prašydami, kad jį daugiau pažintų. Na ir taip mes palengva pradėjom mokytis gyventi Dievo akivaizdo. Iš pradžių pusvalandį, paskui prato, žmonės įpratom ir daugiau, ir visą dieną. Ir kada mes paprašėm amžinatilsį Latkevičiaus palaiminti mūsų sąjūdį, tai jis labai apsidžiaugė, kad čia yra gera tokia linkmė išmokyti žmonės gyventi Dievo akivaizdoj. Nu ir paskui pradėjom mokytis, ne tik tai matom, kad neužtenka maldos, reikia žinių, pradėjom rinktis, būrelius, mokytis, katekizmą, istoriją, net šventą raštą. Ir paskui taip pat ir bažnyčiai padėti. Ir mus labai kreipdavosi viskupai, prašydavo maldų ir mes darydavom naktinės adoracijas. per naktį darodavom, po valandą įsiskirstę, bet irgi namuose, kur nors kamputį, kas turi kokį gali kryželį pasidėti, kas turi lindęs į kampą. Ir mes tikėdavom, prašydavom irgi Eucharistinio Jėzaus, arba mes mintimis įsijausdavom į bažnyčią, kuri mums geriausiai ten arčiausiai ir labiausiai patinka. Ir tikėdavom, jeigu mes negalime ateiti pas Jėzų, tai Jėzus pas mus ateina. Ir mes tikrai Viešpats per tą maldą daug ką suteikė tokių malonių ir mums vyskupai dėkodavo, kad jie jausdavo, kad ta malda jiems padeda jų darbuose, jų tarnystėje. Nu ir taip pat visada būdavom, kur kokie teismai, kunigų ar šiaip iš tikinčiųjų, visada prie teismo salės melsdavomės. Žodžiu, stengdavomės įsijungti bažnyčios gyvenimą. Ir taip visą laiką buvo iki laisvės. Nu, kai atėjo laisvė, tai kažkaip čia galbūt mano toks, aš tokia neveikli, aš vis daugiau linkusi maldą į tokią tylą. Ir pagalvojau, kad mes dabar yra tokių organizacijų, mes neturėjom nei sąrašų, nei laikraštėlio, sąrašų nedarydavom, kad žmonės bijodavo pradėti daryti sąrašus, tai jie nedarys ateiti, bijo, kad nes vis tiek persikojimas. Norėjom, kad galėtų ateiti kiekvienas, kas tik tai nori. Kas norėdavo, ateidavo, kam nepatikdavo, išeidavo, visai laisvai, kad nebūtų žmonės varžomi. Ir todėl dabar atėjus laisvai yra ateitininkai, yra skautai. Aš pasiūliau, kad sako, eikit pas ateitininkus. Ir neškit tą dvasę tokią adoracinę, tokią, kad išmoktum žmonės gyventi Dievo akivaizdoj. Ir va taip, tie bičiuliai dabar taip ir jų lyg ir nėra. Bet Dievas mat kitaip dabar padarė tą adoraciją, vis tiek jinai neprapolė. Ir adoracija dabar jau visai kitaip, taip pat ir naktinė adoracija, kada pas mus tokios tada nebūdavo. Ir viskas čia yra iš Viešpaties, pats Viešpats nuo to paragino, pas Viešpats darė ir jeigu aš būčiau buvusi veiklesnė, tokia uolesnė, tai Dievas per mane būtų daugiau padaręs. Ir aš dabar tikrai, kai pasižiūriu, kai visada aš neatsimenu, ką ten, kas ten gero buvo, aš tik atsimenu, ką aš galėjau padaryti, nepadariau, kas praleista ir už ką turiu Viešpaties prašyti atleidimo.
Sesutė, jūs tikrai labai daug padarėt. Aš net galvoju, aš pati vaikystėje priklausiau šitam sąjūdžiui ir mano mama. Ir žinau, kad net mamos draugė, kad mes ten turėjom naktį nuo 3 iki 4 ar nuo 4 iki 5, kažkurį ketvirtadienį mėnesio. Ten buvom taip tyliai įsidalinę, kad visas laikas būtų pašvestas Jėzui ir daug tų žmonių, kaip jūs sako, dalyvavo. Ir tai būdavo nuostabi valanda, bet aš atsimenu, mes turim tokią knygutę. Ir ją aš net skaitydavau, sakydavau, mama, tu skaityk, o mes klausysim. Ir ten visai valandai, žinau, taip, ar ten ne jūsų kūrė tą knygutę. Ten, žinau, labai gerai buvo išdėliota visa valanda užimta, kaip pagalba žmogui, kuris gal neišbūtų, ypač naktį.
Nežinau, tą knygutę, tai ne mes ruošėm, aš bent ne aš, bet mes turėjom savo tokius įstatus trumpus, tokias intencijas viso mėnesio, nes tada nebuvo galima su šventuoju tėvu susisiekti. Tai mes turėjom savo intencijas irgi kiekvieną mėnesį, taip pat rožančių keisdavomės Šiluvoje kiekvienos parapijoje kas mėnesį. Taip visur, bet visur buvo centre Eucharistinis Jėzus.
Taip, tikrai tas judėjimas labai daug parapijų buvo apėmęs ir aš galvoju, kad jį galima tikrai atgaivinti, kaip jūs sakot, ne tik ateitininkai, bet galėtų net ir kitos grupelės, nu tarkim, kad ir tretininkai pranciškonų, va tą mintimį įsidalint, nes yra pas mus tretininkus viena kaip ir valanda, kurią buvęs Marijos radio direktorius Blužas, jis yra tretininkas, yra įvedęs ir sakė, reikia Eucharistiją atgaivinti, kaip pranciškaus dvasia visada būti Dievo akivaizdui. Bet aš manau, kad va tas, ką jūs paminėjot, išsidalinti net pusvalandžiais, tai nėra daug žmogui. Ir kad atlikt savo pareigą, ko tobuliausiai, tai nu, puiki praktika. Ta gali tikybos mokytojai siūlyti mokiniams organizuotis ir gali vėl atsirasti Eucharistijos mylėtojų kopelės, nebūtinai su sąrašais, bet savo dvasiniam gyvenime. Čia...
Taip jau gerai būtų, bet jau dabar kas nors kitas galėtų imtis, jau man dabar jau nebelabai, dabar niekaip nematau, tai jau labai sunku ką nors taip jos
organizuoti. Jau jūs tą didelę pradžią padarėt, bet jinai nu, negali užgesti šitą upę, jinai turi įgyti va, kažkur, kaip jūs sakot, kiti turi tapti tais mokytojais, prižiūrėtojais ir patys pradėti taip daryti, bet man atrodo, kad tai, ką jūs čia kalbate, tai yra taip reikalinga šiem laikam, gal net labiau negu aniem, nes mes dauguma netai daug bažnyčia tiesiog pademonstruot savo tokį nusistatymą prieš tą valdžią, kad turi žmogus pasirinkimą, kad jis yra laisvas, kad jis gali turėti vertybės, už kurias jis nori kovot, o dabar laisvais laikais lyg ir vertybės nublanko ir tas noras už jas kovot, kažkaip visi užsnūdo.
Taip, aš dažnai pagalvoju, kad tikrai gerai būtų, kad būtų, galbūt aš tada taip mes kažkaip jau, čia jau mano žinoma kaltė, kad aš taip paleidau, sakau, eikit jau dabar vis tiek bus čia laisvė, bus daug, daug kur veikti, daug ką daryti. Tik tai ta, ir aš manau, tie bičiuliai, kurie nuėjo pas ateitininkus, tai jie tą dvasę išlaikė. Ir jie visur kažkaip tą Eucharistiją labai brangina, bet žinoma, ir jie jau amžius, jeigu jie ką nors sugebėjo uždegti tuose ateitininkuose, tai ta dvasia turėtų būti.
Tai va šitie laikai jau jie kažkaip išgyvena tą virsmą, nes tas užsisnaudimas tai buvo maždaug tame, kad mes viską žinom, mes laisvi, mes žinom, kas yra, tarkim, Eucharistija, nu ir ta žinojimas tai lyg ir pavaduoja praktiką. Bet čia yra tokia maldos forma, kur čia nu, nėra jokio žinojimo, nes adoracija tai yra susitikimas su Dievu, kaip sesutėgiama sako, kur Dievas kaip norės, taip elgsis. Jis tau gali ir neatsakyti, jis tau gali karštai atsakyti, jis gali tave įkvėpti, o gali kaip tik atimti iš tavęs viską. Jis ką nori, jis žino, kaip dabar, kokių vaistų tau reikia ir čia nėra jokios teorijos.
Nu taip, adoracijai aišku, negali kažko ten reikalauti ar laukti. Ateini, man atrodo, pas viešpatį pabūti su juo. O kaip jis duos, ar čia džiaugsmas, ar skausmas. Tiesiog kartais ištyli, pabūni tyloje, kartais viešpats prakalba, kartais ir skausmą reikia išgyventi, kaip alyvų darželį, bet nepabėgti nuo jo. Svarbiausia, kad tikrai dabar labai toks didelis tempas, labai daug tų knygų, didžiausias pasirinkimas, kad žmogus gali paskęsti. O čia yra kažkokia uola, kažkoks inkaras, kur tavęs prilaiko tau, sukoncentruoja tave į centrą, pastato į vėl į vietą visus klausimus.
Taip, kad ir kiek knygų būtų parašyta apie eucharistinį Jėzų ar pačią adoraciją, tai niekada neatstos tos adoracijos, kai tu ten atsiklaupsi.
Ir svarbiausia, kad labai reikėtų skirti laiką ir tą laiką išlaikyti, nepasiduoti kartais. Tai toks reikalas, bet čia yra reikalų reikalas, pirmų pirmiausias. Pabuvimas su viešpačiu niekad nėra laiko sugaišimas. Ir kad tai suprastum žmonės, kad tai pajustų, tai irgi viešpas pats duoda. Tik reikia norėti, kad jis pabūti su juo, jis leis suprasti, kad tai yra labai be galo svarbu. Ir dabar taip atrodo, kad nu, be Eucharistijos, be adoracijos, tai taip kaip alkanas esi. Tiesiog dvasiškai alkanas.
Man atrodo, kad šiais laikais, kaip daugumoj bažnyčių, jau yra įstatomas labai dažnai švenčiausias sakramentas, net kitose, va, kaip Vilniuje Dievo gailestingumo šventovėje, tai vyksta nuolatinė adoracija. Man atrodo, kad tai ateina iš paties Dievo kaip pats geriausias siūlymas šiuolaikiniam skubačiam žmogui, kada tu visada turi galimybę ateitos bažnyčios atidarytos, ne taip kaip rusų laikais, ten tik nuleng galvą ar įeit per pirmas duris ir pabūt, kaip mes vadindavom bobinčiui, bet yra galimybės, kada tu tikrai gali prie pat švenčiausio sakramento ateiti. Ir šita malda, jinai nėra šalia kitų maldų, kaip sako sesutė, bet tai yra maldų malda, tai yra tai, kas reikalingiausia mums ir turėtume tą įvertinti ir kiekvienas, aš galvoju, tikinti žmogus, kaip Raneris sakė, ateities tikintysis arba bus mistikas, arba jo išvis nebus. Tai man atrodo, kad kad mes jau, jeigu norim tikrai melstis, tai šita malda yra būtiniausia šalia visų kitų mums žinomų maldų. Aišku, šventos mišios jos taip pat yra Eucharistijos garbinimo dalis, bet reikalinga ir ta tylioji dykumos dalis, kada tu atsiklupi prieš patį Jėzų, kai atrodo, lyg niekas nevyksta, va čia yra vien tik tai tyla, tu atrandi save, Dievo akivaizdoje ir žmonės labai šito gal bijo. Jie tiesiog bijo, nes jie nežino, kas ten gali įvykti.
Ir man atrodo, kad čia labai galėtų pasitarnauti kunigai. Reikėtų dažniau per pamokslus prašyti, ypač tuose bažnyčiose, kur yra adoracija. Mhm. Pavyzdžiui, katedroje, ten dėl adoracija visą dieną. Taip. Nu, kad kunigai kiekvieną, jie tiesiog nesigirdi, niekada niekas nepasako, kad pasilikit. Čia yra Jėzus, ateikit, pabūkit. Kažkaip labai norėtųsi, kad... Ir labai daug galėtų, nes kunigo balsas, kunigo žodis yra labai svarus. Kad ten kas nors iš šalies, ten aš kokia ten moterėlė, pasakysiu, tai ką tenai. O jeigu kunigas pasako, visai kas kita, labai, labai norėtųsi prašyti kunigų.
Tai mes prašom labai nuoširdžiai jūsų, kad jūs paskelbtumėt, nes tikrai atrodo, gal aš dabar galvočiau už kunigų pozicijos, tai... Jie galvoja, nu visi žino, kad tai yra geras dalykas, prašom naudotis va bažnyčiui ir viskas, nes mes taip daug ką apie gerus dalykus atrodo visi ir žino, bet turim pagalvot, kad ne visi žino, kad ten, kur geri dalykai reikia dažnai sakyti, čia yra gerai.
Nu, kai kurie net, pavyzdžiui, katedroje net nežino, ateina į katedrą, kas sekmadienį net nežino, kad ten adoracija.
Taip,
yra
aišku,
tokių.
Natūralu, kad yra žmonių, kurie gal net ir nedažnai patenka į tą bažnyčią, jeigu ateina, jie nenueina iki...
Nu, taip, į to koplyčią nenueina. Nu, taip pat norėtųsi, nu, nežinau, dabar tik va... Kągi, aš įmeldžiuosi, labai prašau viešpatį, kad jį pažint, kad daugiau ateitų.
Tai va tas pavyzdys labai reikalingas, mums atrodo, lyg ir nieko nepadarau, bet mes nežinom, kas mus stebi ir ką gali įkvėptas paprastas veiksmas, kai tu ateini atsiklūpi ir pabūni. Manau, kad čia yra ne tik, kad aš atlieku šitą veiksmą, bet ir kalbėjimas kitiems. Pavyzdys yra kalbėjimas. Tai dauguma, jeigu mes norim nuneš Dievą į pasaulį, tiesiog taip kalbėkim. Nueikim, atsiklaupkim, nebijokim nusilenkti prieš bažnyčią, taip kalbėkim. Nes tie, kurie praeina, jie stebi akies krašteliu. Ir nesvarbu, kad gal kas nors ir pasišaipys, bet gal dauguma susidomės. Jeigu galvom, aš nieko negaliu, norėčiau prisidėti, bet aš nieko negaliu, tai tikrai galim. Tikrai galim pasiūlyti geriausius dalykus, geriausių būdų, patys juos pasirinkdami. Sesutė, norėčiau dar jūsų paklausti apie va, tuos laikus, kai jūs buvot ištremta. Kaip tada ta Eucharistija jums padėjo, ar nu, tiesiog labai įdomu.
Nu, aš buvau Urale. Mane į Uralą ištrėmė į Nižnį Tagilą. Nu, tenai, žinote, buvau su kriminalistėm.
O už ką jūs?
Už Šilavos kelionės. Už mane teisė aukščiausias teismas, kaip ypatingos bylos. Nu, bet už tas kelionės, ką reiškia, sutrukdėm žmonėm pravažiavimą. O ten niekas nieko nesutrukdė, niekas ten gerai buvo. Na ir, nu tenai, žinote, ten kriminalinis lageris, tenai moteris gyvena vien keiksmais, tenai ir lesbiečių daugybė, ir, nu, sunkios, labai morališkai sunkios buvo sąlygos. Nu, šiaip tai nieko jūs man nesakė, jo, kad nieko tai stebėjosi tai, kad aš tokia nuolaidi, niekur nesiveržiu, niekur ne... Ne per galvas neinu, kad ne tokia kaip visi. O viršininkė tai sakydavo, kad, sako, jūs mam čia nereikalinga, mes savų turim. O sako, aš su jomis, tai aš pasibaru, jos šaukia ir aš šaukiu, tu tyli ir aš nežinau, ką tu galvoji. Ir aš buvau tenai pavojinga. Ir jie norėjo tiesiog manimi atsikratyti ir todėl mane paleido anksčiau sąlyginai iš lagerio, prašė, kad mane pasimtų atgal.
Nu va, Dievas veikia kaip nori.
Kaip nori, aišku, veikia kaip nori. Tenai, nu, etapas buvo labai sunkus, pusantro mėnesio ten, kol nuvežė nuo vieno kalėjimo iki kito. Nu, bet ačiū Dievui, aš kažkaip visą tai priėmiau labai ramiai. Aš buvau pasiruošęs šitam areštui, aš tikėjausi, kad tai bus, nes mane labai dažnai kviesdavo saugumas, bet aš neidavau tą saugumą, tos visus pranešimus išmesdavau. Žinodavau, kad mane seka. Ir net tokia gyvenimo ironija, žinote, man saugumės davė slapyvardę Stela. Tai žinoma, nuo pavardės Stanelytė. Betgi jie niekada nebūtų davę man žvaigždės vardą, jeigu būtų supratę, ką tai reiškia. Na, tai vis tiek mane sekė visą laiką. Žinojau, kad gali suareštuoti, bet tai priėmiau ramiai. Sakau, viešpatė, kaip tu kentėjai, man čia ir keli lašai tavo kančios. Tai yra didelė tavo dovana. Na ir taip kažkaip labai viską priėmiau ir stengiausi ir taip pat tokį pasiržymą padariau, kad kas nebus prieš mano įsitikinimus, prieš moralę, tai aš viską klausysiu ir darysiu. Nes irgi tenai darbas yra darbas, reikia atlikti sąžiningai, aš įpratusi nuo vaikystės sąžiningai viską atlikti, tai man tai kažkaip normalu buvo.
Tai va, ką reiškia būti Dievo akivaizdui.
Tai va, nu, aišku, ir aš visada pasimelsdavau rožinį, visas tris dalis pasimelsdavau dirbdama. Ir kaip sako, su angelais. Įvairdo pirmas angelų choras, garbinkit Mariją, sveikinkit Mariją, meldžiuosi sveika Marija. Ir taip devyni chorai, paskui visi angelų chorai, sveikinkit Mariją. Žinau, kai vieną paslaptį pasimeldžiau. Ir taip pasimelsdavau, nes be maldos tai iš viso, o ten maldai laiko nebūdavo. Nes ryta tai to jau darba arba popietinis darbas, o ten melstis, tai nėra kur triukšmas, keiksmai, arba duodavo kokį nors kitokį darbą. Na ir būdavo man vienintelis toks jau gal poilsis, kai būdavo kinas. Į tą kiną, žinoma, niekas nenorėdavo eiti, ten kągi sovietinis kinas, tai sovietinė pergalė ir ten visokie niekai. Bet aš laidavo, atsėdavo į kamputį ir savo bent ramiai pasimelsdavo, aš negirdėdavo, ką ten išneka, nesiklausydavo, bet kažkur būdavo kažkokia atokvėpė valandėlė man maldai. O taip, be maldos gyventi negalima, tai aš ryta tik atsikeldavo, persižegnoju ir to jau ten rengtis, to jau eiti į rikiuotę, bet jau mano visos mintys pas viešpatį. Nu ir taip visą dieną, tai rožinį pasimelsdavau. Ir tokias mąstymo aš niekada nepleisdavau, kalbėdavau su viešpačiu, mąstydavau, prašydavau jau užtarimo. Laikas vis tiek eina labai greitai, kad ir tokiose sąlygose.
Tai va, su Dievu net nėra tų tokių nepakeliamų sąlygų.
Tai va, aš labai girdėjau, čia iš Marijos radijos girdėjau, atrodo, kad šventasis Tomas Morus yra pasakęs, kad nėra tokių sunkių sąlygų, kuriuose negalėtų išgyventi doras žmogus.
Tai blogi laikai net ir duodami, kad tas gerumas pasireikštų, kaip kitai.
Ir kaip pagalvoji dabar, garbingasis Dievo tarnas Teofilis, kaip jisai, ką jis iškentėjo? Tai čia mano, tai čia lašo nėra, ką jis iškentėjo. Tai jis... Ir kiek tokių žmonių daugybė, po 10 metų lageriuose išbuvo, mano, tai čia ką? Aš net nedrįstu sakyti, kad aš buvau lagerį, man atrodo, kad čia tik palyginti mirksnis, palyginti su kitais.
Bet tai va čia mums, kurie gyvenam tą kasdienį gyvenimą ir dėjuoji, va čia tas ne pagal tave, tas jau čia sunku, tai ką tada, kai pasiklausai, kai taip liūdija žmonės ir kokia ištvermė turėjo. Taip kad jeigu mes tokie išglebę, tai pirmin į bažnyčias, nes
ne,
tikrai va tas valios ugdymas, jisai konkretus, jis nėra teorija.
Labai sunku ir šito gailagerį buvau, tai viršininkas pasikvietęs mane, sako, o dabar ar tai reiks padirbėti ir sąžiningai padirbėti. Aš sakau, dabar bėda tame, kad aš nemoku nesąžiningai dirbti. Sakau, aš netaip išauklėta, kaip visi komjaunuoliai. Tai jis nutilo, nieko nesakė. Sakau, aš nemoku nesąžiningai dirbti.
Tai va, brangieji ir mėlyjeji. Jeigu kai kurie žmonės tame tarpe ir aš vis galvodau, kaip čia Jėzų sutikt, kaip čia jį pažint, kaip čia užmėgsiu su juo ryšį, tai konkretus dalykas. Eucharistinis Jėzus, kuris pats save apreikš, pats jis užmėgs tą ryšį ir tada jau gyvenime jį galima tik saugoti.
ir pamatom bažnyčios bokštą, tai visada iš tolo pasveikindamu. Atsibundam rytą, bendrai aš bičiuliams sakydavau, rytą atsibundę džiaukimės, aš gyvenu tą miestą, kur Jėzus gyvena. Gyvas Jėzus, kaip Dievas ir kaip žmogus, kartu. Pirma mintis jam. Tai tikrai dabar pas mus už taigi tie bokštai, dabar pastato bažnyčias, tai nematai nei bokšto, nei nieko. Ir specialiai turbūt taip daroma, kad norima, kad nebūtų paslėptas, nieks nematytų. Ogi bokštas ir parodo, ai, ten Jėzus gyvena, ten reikia jį pasveikinti iš tolo, nusilenkti jam, padėkoti. Ir to jau ryšys atsiranda su viešpačiu. Jis toj pat atsiliepė. Gali nejausti to atsiliepimo, bet tikrai tikėjimu aš tikiu, kad bent koks į viešpatį kreipinys, eucharistinį Jėzų nelieka veltui. Jis tikrai atsiliepia, gal neleidžia pajusti, bet tikėjimu reikia tai priimti. Ir šis mano gyvenimas, tai aš gyvenu tikėjimu. Mane viešpas nelepina nei jausmais, nei kažkokiom ten pagodom. Aš gyvenu tikėjimu. Aš tikiu, kad viešpas čia yra gyvas ir aš tikrai į vaikystį kažkaip aš jį pamilau. Aišku, jis pats pirmasis mane pamilo. Ne aš jį, jis mane patraukė prie savęs ir dabar man jis yra pats brangiausias čia žemėje, yra viešpas tikrai, kaip Dievas yra, jis yra visur, bet čia yra Dievas ir žmogus, va tai jo žmogystė, kurią mes taip pat turim, tokia pat žmogystė, kaip jis mums brangus, kaip mes, jis mus suriša su mumis, susivienė savo žmogystė. Ir taip mes lietuviai tokie laimingi, kad turim tiek. Aš atsimenu, kai aš buvau tremty, arba kai buvau išvažiavusi į Moldovą ir į Kazakstaną, į Gruziją, tekdavo būti tose vietose, kur nėra bažnyčių. Tai kaip jaučiasi? Jaučiasi kažkokia tuštuma, kažkoks tai šaltis. Nėra bažnyčios, nėra Jėzaus Eucharistijoje čia arti. Ir kokia didelė laimė, kad mes turim bažnyčias. Ir šito niekas negali pajusti, kas to neišgyveno. Ir tie, kurie mūsų tremtyje, ištremtieji gyveno, tikrai kaip jie tada jautė tą trūkumą, kad nėra bažnyčių, kad nėra Jėzaus Eucharistijos. Dievas, kaip visur esantis, visada yra visur. Bet vis dėlto Eucharistija, Jėzus gyvas kaip žmogus, kokia brangenybė, kurios tuose vietose, kur nėra, jos jaučiamas tuštuma, jaučiamas toks ilgesys, jaučiamas, kad trūksta kažko, labai labai trūksta.
Tikrai reikia taip vertinti, ką turi, ne tada, kai prarandi, bet kai turi.
Taip, kai tada įvertini, kai nebeturi.
Tai gerai, sakė Tomas Akvinietis savo giesmėj. Nei jausis, nei skonis, nei regėjimas liūdyti. Čia negali. Vien tikėjimas. Va tai turim priimti tikėjimu ir tada jis daro stebuklus.
Taip labai svarbu yra, manau, tikėjimas. Nes jeigu remsis jausmais, tai toli nenueisi.
Tai kągi, šiandien reikia padėkoti labai sesutei Gemai, kad sutiko papasakoti. Ir manau, jos liūdėjimas tikrai labai daugam padės. Bent jau man tai labai uždegė širdį. Ačiū jums, sesute. Ir tikrai linkiu, kad Dievas jūs visada taip laikytų savo globoj. Ir tokiu dideliu pavyzdžiu tiems žmonėms, kurie kartais abejoja, ką čia reiškia ta malda.
Ačiū jums.
Taigi su Dievu, visiems klausytojams. Priminsiu, kad šioje laidoje paslėptas lobis buvome mes dviese. Taigi sesutė, Eucharistinių Jėzaus seserų kongregacijos vienuolė Gema Stanelytė ir kalbinau ją aš, Bronė Gudaitytė, su Dievu.